Danış Amerikanın Səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm. Bizimlə bağlantıda isə Azadlıq radiosunun cəbhə bölgəsinə izam olunmuş müxbiridir. Hadisələr necə cərəyan edir? Bu günləri Azərbaycanla Ermənistan tərəfi, daha doğrusu tərəflər iki tərəfli atəşkəs razılığı əldə ediblər. Siz lap yenicə çatmışsınız ora. Necədir vəziyyət orada?
Hər vaxtınız xeyir. Mən onu bildirim ki, biz bir neçə gün bundan qabaq burada olanda, yəni Azərbaycan tərəfi bir tərəfli atəşkəs elan edəndə biz hələ də cəbhə xəttində iri çaplı silahlardan pulemyot, top və raket atəşlərini canlı-canlı müşahidə edə bilirdik, görə bilirdik. Amma indi çatmışıq cəbhə xəttinin demək olar ki, Ermənistan silahlı qüvvələri ilə ən yaxın nöqtələrindən birindəyik. Demək olar ki, bizim aramızda məsafə 1 kilometrdən bir qədər çox olar. Tam sakitçilikdir. Günorta saatlarında, burada yaşayan sakinlər deyir ki, günorta saatlarında biraz atışmalar olub. Amma indi gecə vaxtıdır. Yəni, belə baxanda üçlükdə də heç bir iz buraxan güllə və yaxud da mərmi görüntüsü yoxdur. Yəni, heç bir işartı görünmür burada.
Atəşkəs razılığının yəni effektiv olduğu müşahidə olunur.
Yəni, atəşkəs razılığı olandan sonra burada olan yerli sakinlər hələ də atışmaların olduğunu deyirlər, hələ də deyirlər ki, atışmalar var idi. Amma indi bu saat üçün məlumat ondan ibarət ki, yəni heç bir gözlə görünən və qulaqla eşidilə bilən heç bir atışma yoxdur.
Bir neçə saat əvvəl Azərtac Mətbuat Agentliyi, Dövlət Mətbuat Agentliyi məlumat yayıb ki, Azərtacın və eləcə də Associated Press Xəbər Agentliyinin müxbirlərini daşıyan avtomobil hücuma məruz qalıb. Bu barədə hər hansı bir məlumat əldə edə bilmişsinizmi orada?
Biz indi gəlib çatmışıq bura. Yəni biz yolda olmuşuq deyə nə mətbuatı izləyə bilmişik, nə də açığı bura çatandan sonra elə bir məlumatla rastlaşmamışıq. Amma onu bildirim ki, biz də məsələn cəbhə bölgəsində bu təmas xəttinə yaxın ərazilərə gələndə, hansı ki, biraz yüksəliyə qalxandan sonra maşınların işıqlarını söndürdük ki, ola bilir ki, məsələn, işıq olanda qarşı tərəf işığa güllə atır və biz ona görə də maşın işıqlarını söndürürük.
Bəs jurnalistlər üçün hər hansı məhdudiyyət varmı? Yəni, nə mənada deyirəm, cəbhənin hansı hissəsinə qədər getməyə və yaxud əskərlərin, jurnalistlərin qarşısını almaq məsələsində, yəni təlimat vermək məsələsində necədir vəziyyət orada? Ümumiyyətlə, sizə bir təlimat verilirmi bu barədə?
Əslində, bu qanunverici ilə tam tənzimlənir. Dövlət sirri haqqında və hərbi sirr haqqında qanunda bu çox gözəl yazılıb. Əslində burada bir qədər də jurnalistlərin özünün fərdi olaraq maariflənməsi və maarifləndikdən sonra bura gəlməsinə daha çox ehtiyac var. Məsələn, biz bu bölgəyə, cəbhə bölgəsinə gələndə hər dəfə qanun yenilənə bilər, hər dəfə yeni-yeni məlumatlar orada ortaya çıxa bilir və praktikada daha yeni şeylər görə bilirik deyə onları izləyib daha sonra bura gəlirik. Məsələn, yol boyu biz o yenilikləri oxuyuruq və o qanunvericiliyi bir daha təkrarlayıb gəlirik bura. Məsələn, indi vəziyyət belədir. Akkreditasiyadan keçmiş jurnalistlərə cəbhənin ən ön xəttinə qədər getməyə icazə verilir. Amma orada da çəkilməli və çəkilməli olmayan şeylər var. Yəni, onları jurnalistlər nəzərə almalıdır. Amma məhdudiyyət hələ ki, bizə yoxdur. Çünki biz burada, məsələn, cəbhə xəttinə gəlib, burada qanunun imkan verdiyi səviyyədə çəkiliş edə bilirik. Məsələn, kənd cəmatına bir söhbətləşə bilirik. Lokal yeri göstərilməmək şərtində, məsələn, yer adları, hansısa küçə adları, ümumiyyətlə, bölgə adı, ümumilikdə bölgə adı deyə bilərik. Amma məsələn, dislokasiyada biz bunu verə bilmərik. Məsələn, bunlara biz əməl edirik deyə bizə heç bir problem yaradılmır. Və biz, məsələn, hansısa bir döyüş texnikasını çəkiriksə, ki, hələ ki, bir döyüş texnikasını çəkmək imkanımız olmayıb, çünki döyüş texnikaları bizdən xeyli aralıdadır və biz onları çəksək, onların yerini göstərmiş ola bilərik. Döyüş texnikaları, məsələn, biz partlamış deyək ki, döyüş texnikalarını görürük, amma onlar çox uzaqlıqdadır və biz onu çəkməyin onun yerini qarşı tərəfə göstərmiş ola bilərik. Və biz onu ancaq yaxından, iri planda çəkə biləriksə, biz onu çəkməyə cəhd edəcəyik. Yəni, hələ ki, bizim qarşımıza çıxmayıb ki, daha yaxın plandan çəkə bilər. Ona görə də bu qaydalara, qanunlara riayət eləməklə biz burada fəaliyyət göstəririk və ona görə də hələ bizə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb.
Başqa bir məsələdən danışmaq istəyirəm. Siz artıq aprelin 1-dən bəri ikinci dəfədir cəbhə bölgəsinə gedirsiniz. Həm birinci səfərinizdə, həm də indiki səfərinizdə əhali ilə danışıqlarınızda Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarının və yaxud da ki, səlahiyyətlərinin yerli əhali ilə işlədiyinin şahidi olmuşsunuzmu? Yəni, onlara təlimat verməsi ilə bağlı və yaxud da onların köçürülməsi və s. bu üç məsələlərlə bağlı hər hansı söhbətlər aparmışsınızmı yerli əhali ilə?
Açığı mən sizə deyim ki, yenə də yer adı çəkməsəm də, döyüşün qızğın getdiyi bir nöqtədə, bir kənddə, hansı ki, həmin kəndi qarşı tərəf güclü top atəşinə tutmuşdu və həmin kənddə bir zavod var idi. Həmin o zavodu vurmuşlar, zavodun bir tərəfini vurmuşlar və kəndin müxtəlif yerlərinə top və raket mərmiləri düşürdü deyə. Həmin kənd yerlilərin öz qərarı ilə boşaldılmışdı. Necə? Məsələn, kəndin kişiləri evlərində qalır və yaxud da kəndin ətrafında gecələyirlər, maşınlarda gecələyirlər, təhlükəsiz yerlərdə. Amma ailə üzvlərini, qadınları və uşaqları rayon mərkəzinə və yaxud da başqa rayonlarda qohumlarının evlərinə aparırlar. Mənim söhbətləşdiyim adamlardan, yəni heç birindən mən eşitmədim ki, və suallarım da oldu və suallarıma cavab olaraq dedilər ki, heç kimi zorla və yaxud da Müdafiə Nazirliyinin təklifi ilə kəndlərdən çıxartmayıblar.
Bəs sonda nə qədər orada qalmağı planlaşdırırsan və ümumilikdə əhalidə əhval-ruhiyyə necədir danışdığın insanlarda?
Mən onu deyim ki, mənim təcrübəmdə bu birinci dəfə deyil döyüş bölgəsinə gəlmək. Mən dəfələrlə olmuşam. Bundan əvvəlki 2 il bundan əvvəl avqust hadisələrində cəbhə bölgəsinə getmişdim və ümumiyyətlə Azərbaycanın təmas xəttində, yəni Ermənistan silahlı qüvvələrinə təmas xəttində yerləşən bizim kəndlərimizdə mən həmişə çox yaxşı ruh yüksəliyi görmüşəm. Məsələn, insanlar çox rahat şəkildə, sərbəst şəkildə yaşayışlarını davam etdirirlər, rahatdırlar və onlar Azərbaycan silahlı qüvvələrinə inanırlar və etiraf edirlər ki, biz burada bugün qalırıq və burada qalmağımızı da Azərbaycan silahlı qüvvələrinə borcluyuq. İndinin özündə də insanlarda biraz təlaş var. Məsələn, mənim səfər etdiyim rayonlardan birində hətta rayon mərkəzində iki evi vurmuşlar. Biz onu da artıq çəkib yayımlamışıq Azadlıq radiosunda. Yenə də, yəni rayon mərkəzində də olsa, ön xəttdə olan kəndlərdə də olsa, yəni insanlar qalmağı planlaşdırır və açığı deyim ki, hətta elələri var ki, məsələn, döyüşmək niyyətindədir. Fikirləşirlər ki, əgər səfərbərlik elan olacaqsa, bir də başqa rayonlardan hərbi çağırış üzrə komissiyanın insanları ora gətirəcəyi vaxta qədər özləri buradan hazırdırlar döyüşməyə. Əhval-ruhiyyələri çox yaxşıdır əslində.
Təşəkkür edirəm. Diləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, bizimlə bağlantıda Azadlıq Radiosunun cəbhə bölgəsinə ezam olunmuş müxbir idi. Çox sağ olun.
Sağ olun.